You're with SBS Radio.
Scott Morrison është kryeministri i 30 i Australisë. Zoti Morrison ka mposhtur ish ministrin e punëve të brendshme Peter Dutton për postin e udhëheqësit të Partisë Liberale në një votim të kryer në dhomën e partisë pas një mocioni mosbesimi ndaj kryeministrit aktual Malcolm Turnbull. Zgjedhja e Morrison i dha fund Malcolm Turnbull si kryeministër në një javë të trazuar, e cila tërhoqi kritika të ashpra nga votuesit. Ndjekim raportin. Malcolm Turnbull nuk e kishte të lehtë në përpjekjet e tij për të kaluar rregulloret për energjinë, si dhe politikat e reduktimit të taksave. Rrëzimi i tij si kryeministër vjen 8 muaj përpara zgjedhjeve federale. Të premten, Turnbull mori një mocion mosbesimi me 43 nënshkrime nga deputetet e partisë së tij që kërkonin dhe zëvendësimin e tij. Mocioni u miratua me 45 vota pro dhe 40 vota kundër. Një raund i dytë votimi u zhvillua për të zgjedhur kryeministrin e ardhshëm, ai u propozua nga Peter Dutton. Ish ministri i energjisë George Frydenberg, tashmë shef thesari, duke zvendësuar gjithashtu edhe Julie Bishop, kandidatja e tretë për udhëheqjen, e cila humbi në raundin e parë të votimit. Zoti Morrison thotë se do të konsultohet me të për një pozicion në qeverinë e tij. Ngjarjet sjellin dhe një tjetër ndryshim në leadershipin e qeverisë australiane, e cila nuk ka asnjë kryeministër që të ketë arritur të mbarojë mandatin e tij që në vitin 2007, kur John Howard humbi zgjedhjet. Zoti Morrison thotë se përparësia e tij e parë do të jetë që të ndihmojë zonat e prekura nga thatësira, si dhe çmimet e ulta të energjisë elektrike. Ai gjithashtu premton të rindërtojë besimin e popullit tek partia e tij.
Today our team needs to look after
Partia jonë duhet të reflektojë në lidhje me ngjarjet e kësaj jave dhe se çfarë ndikimi kanë ato tek populli. Duhet të dëgjojmë familjet, elektoratin e duhet të përmbushim dëshirat dhe synimet e tyre. Këto ndryshime duhet të bëhen. Kemi nevojë për vazhdimsi e vazhdimësia do të jetë faktor kryesor në qeverisjen time. Zoti Morrison shprehu dhe respektin e tij për paraardhsin.
The Prime Minister Malcolm Turnbull. I've known Malcolm for a long time, as you know.
Kryeministri Malcolm Turnbull ka qenë miki imi për vite me radhë. Njemi prej kohësh e kam respekt për të. Ai ka shërbyer vendet në mënyrë fisnike dhe profesionale. Ai ndeti për një kohë të gjatë si kryeministër i Australisë, jam krenar që isha pjesë e qeverisjes së tij. Zgjedhja e Morrison ishte goditje e rëndë për Peter Dutton, i cili konsiderohej si favoriti në këtë rast. Në fakt ishte ai që propozoi që qeveria të rizgjidhej, por Dutton ka deklaruar se është i gatshëm që të punojë për kryeministrin e ri.
My course from here is to provide absolute loyalty to Scott.
Jam besnik ndaj qeverisjes së Morrison dhe qëllimi kryesor është të fitojmë zgjedhjet, të sigurohemi që Shorten të mos jetë më kurrë kryeministër. Ish ministri i financave Matthias Cormann tha se ndryshimi ishte i nevojshëm. Ai dha dorëheqjen të njëjtën së bashku me kolegët e tij Mitch Fifield dhe Michaela Cash, e vendimi i tyre në një farë mënyre vendosi dhe fatin e Turnbull. Cormann i tha Sky News se qeveria e re do të jetë e fuqishme.
I mean, we have gone through this process now. It was an incredibly difficult process.
Tani që ky proces mbaroi, ishte një proces i vështirë, por ishte i nevojshëm që të gjinim një zgjidhje çështjes së udhëheqjes. Tani kemi një qeveri më të bashkuar e më të fuqishme, tha Cormann. Zoti Turnbull tha se së shpejti do të largohet dhe nga parlamenti. Lideri i Partisë Gjelbër Richard Di Natale tha se shpresa e tij është që përçarja e Partisë Liberale të mos vazhdojë më. Ai tha se ngjarjet e kësaj jave kanë ulur reputacionin e Australisë në sytë e botës.
The vengeance that we've seen play out over the last week.
Hakmarit e kësaj jave janë kthyer në turp për nivel kombëtar e ndërkombëtar. Shpresoj që të dy anët e politikës ta kuptojnë se ka ardhur koha të qeverisin jo për veten, jo për donatorët, po për popullin që i ka zgjedhur, tha Di Natale. E ndërkohë, grupet e refugjatëve kanë shprehur shqetësim në lidhje me ardhjën e kryeministrit Morrison në fuqi. Ishte i ministri i emigracionit që në vitin 2013-14 u bë përgjegjës për operacionin Kufi të mbrojtur, që kishte për qëllim kthimin e azil kërkuesve mbrapsht. Sipas një raporti të Komisionit Australian për të Drejtat e Njeriut të asaj periudhe, Morrison nuk veproi në përputhje me të drejtat e fëmijëve. Ndërkohë, koalicioni për refugjatët dhe përfaqësuesi i tij Ian Rintoul than se Scott Morrison ka me të vërtetë një reputacion negativ kur vjen çështja tek refugjatët.
Aji ka ndërtuar rolin e tij në bazë të krijimit të rregullorëve të ashpra kundër refugjatëve. Askush nuk e ka harruar se si është bërë i famshëm Scott Morrison dhe dosja e tij do të ketë përherë një njoll të drejtpërdrejt nga mënyra se si i ka trajtuar refugjatët, tha Rintoul. Edhe drejtori ekzekutiv i Qendrës për të Drejtat e Njeriut, Hadd de Kessler, tha se ka shqetësime.
The system of offshore detention that he oversaw inflicted
sistemi krijuar nga ky person solli vuajtje për mijëra njerëz. E kam shpresa se si kryeministër do të sillet krejt ndryshe, tha ai. Zoti Morrison do të vendos se cilët do të jenë ministrat e tij javën e ardhshme. Parlamenti do të fillojë përsëri sesionet në datën 15 shtator.
Komuniteti juaj, bisedat tuaja, Radio SBS në gjuhën shqipe.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.